Kalata wa kwa Paulo umutumwa uo ale mbele kubena Efese ichipandwa chalenga fisano icho mube aba pashanyalesa ngaba na aba temuikwa kabiri endeni mukutemwa ifyo na Kristu atemenwe imwe no kuitulira pali imwe ichakunini kakabiri ilambo kulilesa kukuba chena ichinunke chisuma lelo ubulale lale no kukowela konse na ngulu nkumbwa mwile kafilumbulwe muli imwe ifyo kwaya na kubashira awe nelia ishiria nsoni na nguli abuwele wele na nguli akwalikana ifintu ifishayamo kano kutotera kwena pantu ichibisheni ichi uwabulale lale onse nangu uwakowela nangu uwakaso eka pepa watu rubi talina bupyani mubufumu bwa kwa Kristu na lesa mwileka umo amulufye kufye bofyafye pantu ififintu fileto obukali bwa kwa lesa pabana babu chintomfwa icho mweyampana nabo pantu mwali mfifi kale lero nomba muli olubuto muli shikulu endeni ngabana ba lubuto pantu ifisa bo fya lubuto busuma bonse no bulungami nechine esheni ukwishibe fintu ifite muna shikulu kabiri mwibane senge nabo mumirimo iishi tuwala iya mfifi. Lelo ukweba ula kwena, mweba ule. Pantwifi chituwa kuliabo mubu mfisolo, chanso ni uku firanda. Lelo fionsefi, pakweba ula firengu oku mwoneka kulubuto. Pantu chonse chirengu oku mwoneka, lubuto. Icho chaso swa, achiti.
Shibuka we ulele, no kubuka kubafwa. Elio Kristu akabalikila paliwe.
Icho chenjereni pakwenda kwenu. Te kwenda ngaba tumpa iyo. Kano ngaba manu. Mube aba bomfie nshita. Icho ishinshiku shabu bifi. Pamula nduwa ichi. Muibaba shashiri muka. Lelo abeluka ichabu kufuaya kwa kwa shikuru. Kabiri muikoruwa mwanga ichi. Pantu eku iposa ika. Lelo isuleni mumupashi. Mube abalandirana musha marumbo nesha kutasha nenyimbo shabu mupashi. Mube abe mbila shikuru no kumurumba mumitima yenu. Mube abatotela lesa shifwe muishi nari akwa shikuru ifwe Yesu Kristu inshita yonse. Pafintu fionse. Kabiri mube abana kirana mukutina Kristu. Mweba kashi na kire ni kubalume benu. Ngakuli shikulu. Icho mulume mutwe wa mukashi. Ifyo na Kristu mutwe wa lukuta. Pakubomu ine umopososhi wa mubiri. Lelo ifyo lukuta luna kira kuli Kristu. Ifyo na abakashi bana kire kubalume babo mufintu fionse. Mweba lume, temweni haba kashibenu. Ifyo na Kristu, ate menu olukuta. No kuipela pamula nduwa luko. Okuti alushishe, pakulusangulu ila kumusambiro wamenshi mchevo. Okuti haka iperi omwine ulukuta luabukata. Ulushaba na fiko na nguluka nshi. Na ngukantu kamusangoyu. Lero rubi oluwa mushiro, kabiri uluwa abuluwa kalema. Efyo, na haba rumeba fuiri okutemuwa bakashibabo, nge mibili yabo ine. Uwa temuwa mukashiwa kwewe ine, ai temuwa mwine. Pantu takuwaba na ngumo, uwa pato mubili wakwe. Lero, ala ulela no kutesa. Efyo na Kristu, alela no kuteso olukuta. pantu tulifirundwa fya muviri wakwe.
Eicho umwaome kuti aleka wishi na nyina, no kulambatila kumukashi wakwe, na abo babili bakabo muviri umo.
Icha nkama, ichi chikaramba. Lelo ine ndezo sa, Kristu no lukuta. Lelo na imwe, umo umo, onsha te muomu kashi wakwe, ifyo aite muomu ine. No mukashi, abe na akatina kumulume wakwe.